halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirirka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo jimco ah 3 bisha May sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washingtonna waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idin kaga soo jeedinayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
maraha ma shaqeynayso in dalkaana la rabo in la dhiso dhinaca kalena dastuurkii iyo shuruucdii lagu heshiiyey tala dhinac maro lala yimaado kuwa jeefka lagala soo baxay oo aan markaas waafaqayn, taas ayaana keenaysa dadku inta badan inay xarijiidka noocan oo kale soo baxa marka.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland oo ka hadlay kulankii dhowaan Nairobi ka dhacay iyo doorashada Jubbaland. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan siyaasadaha dhaqaale ee maamulka madaxweyne Trump oo saameyn ku yeeshay ganacsiga iyo shaqooyinka baabuurta xamuulka ah ee Mareykanka.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida.
Dalka Itoobiya rag hubaysan ayaa la sheegayaa inay ku dileen 18 qof deegaanka Gumus ee gobolka Amhaarada ee deegaanka Haawi degmadiisa Jawi. Dadka ayaa la sheegay in si wadar ah loo laayay iyadoo ragan hubaysan ay ka yimaadeen dhinaca deegaanka Amhaarada. Abeera Bayeta oo madax u ah amniga deegaanka Banish Guul Gumus ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda Itoobiya la hadasha in dadka la dilay si wadar ah loo aasay. Ma aanu sheegin tirada rasmiga ah ee la dilay. Dadka la dilay ayaa ka soo jeeda qowmiyadda Gumuska loo yaqaan ee degta gobolka Amhaarada. Mar ay VOA-da weydiisay tirada inta ay la egtahay, ayuu Abeera sheegay in uusan tiro sheegi karin, balse ay dadku aad u badnaayeen.
Saraakiisha waqooyiga Mozambiq ayaa ku dhawaaqay in cudurka daacuun caloolaha uu ka dilaacay meelihii ay ku dhufatay duufaanti Kenneth, taas oo ka dhalatay biyaha oo ay wasaqeeyeen duufaanadii dhacay. Inka badan 12 qof oo cudurkaasi ku dhacay ayaa la soo wariyay usbuuc kadib markii ay dabaysha ku dhufatay waddanka ku yaala Afrikada Bari oo ku socotay awoodda heerka 4 ee cabirka dabaylaha, iyadoo jiraysay masaafo dhan 280 kilomitir saacaddii. Tirada dhimashada ayaa hadda maraysa 14 ruux. Shaqaalaha caafimaadka iyo hay'adaha gargaarka ayaa si adag ula tacaalaya inay ka hortagaan khasaare dheeraad ah oo ka yimaada duufaanta. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa qiyaas ku bixinaysa in ku dhawaad 200,000 oo ruux ay u baahan yihiin gargaar dawa ah. Duufaanta Kenneth ayaa ku dhufatay waqooyiga dalka Mozambiq 6 toddobaad kadib markii duufaanta kale ee Idai ay ku dhufatay guud ahaan bartamaha dalka, iyadoo burburisay xaafado islamarkaana xaaqday dalagii beeraha, ku dhawaadna baabisay magaalada dekedda ee Beria. Duufaantaas ayaa dishay inka badan 1,000 qof, kuna dishay dalalka Mozambiq, Malawi iyo Zimbabwe. Subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Markana Puntland. Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ka horyimid sharci ku saabsan doorashooyinka oo shalay ay ansixiyeen golaha wasiirada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysa warbixin arintaasi ku saabsan.
Golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa shalay ansixiyey xeerka doorashooyinka dalka. Xeerkan ayaa ahaa mid horey loo ansixiyey balse wax ka beddel lagu sameeyay, sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye.
Waxaa la hor keenay oo ansixin loo keenay sharciga doorashooyinka qaranka oo la ansixiyey maanta, sharcigaas oo ah halbeegyada ugu muhiimsan arrimaha federaalka dalka. Kuwa kaloo muhiimeena way jiraan oo badan oo wasaaradda ag yaalla oo shuruuca oo laga sugaayo, waan rajaynayno inay isu soo raacaan si hanaanka federaalka oo la sugayo dalka inuu ka hirgalo ay qaybta muhiimka ah oo ay ku leeyihiin ay u buuxiyaan.
Xeerkan oo ah mid ku saabsan sida wax loo dooranayo iyo meelaha laga dooranayo ayaa qaar ka mid a dadkii akhriya waxa ay sheegeen in qodobada qaar ay keeni karaan ismarwaa dambe. Intase aan la gaarin eegista qodobada muranka keeni kara ama lagu kala aragti duwanaan karo ayaa waxaa diidmo ka keenay maamul goboleedyada Soomaaliya qaarkood. Maamulka Puntland ayaa soo saaray gininkii dambe ee shalay war saxaafadeed ay ku diidan yihiin ansixinta ay golaha wasiiradu ansixiyeen xeerkan cusub. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadeynta ee Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa v o eda u sheegay in aan maamulka Puntland laga talagelin xeerkan ay golaha wasiiradu ansixiyeen.
Arrintaas runtii galab maanta ayay xogteeduna soo gaadhay in xukuumadda dowladda federaalka ay ansixiyeen xeer lagu sheegay inuu yahay xeerka doorashooyinka. Annagu ka Puntland ahaan xeerkaas wax xogaan ka hayna ma jido. Geeddi socodku uu soo maray iyo sidii lagu soo diyaariyey, ansixintiisuna waxay u muuqataa markii hadda la fiiriyo habka loo diyaariyey inuu yahay mid dastuurka dowladda federaalka ee kumeelgaarka dastuurka meelgaarka ee dowladda federaalka barbarmarsan.
Sidoo kale wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa sheegay in dowladda federaalka ay ku habboonaan lahayd inay la tashi la sameyso maamulada dalka, isagoo xusay inaysan maamulkooda waxba kala socon ansixinta xeerkan.
Si aad ogtahaba, dalku runtii wuxuu qaatay federaal, waxaa la dhisay dowlado xubno ka ah dowladda federaalka ah. Runtiina waxaad moodaa dalku inuu ku socdo wadatashi iyo is-afgarad, mararka qaarna meelaha xasaasiga ah in laga fadhiisto oo go-aan midaysan lala gaaro bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan axzaabta iyo dowlad goboleedyada. Runtii maalmihii dambe xogaa waxaa jiray wadatashi la-aan arrinta ku aadan, dowladda federaalkuna runtii wadadaalaysaa, laakiin waxaad moodaa in dadaalkaas uu yahay dadaal qabyo ah oo runtii stakeholderskii laga rabay inay arrintan ka qayb qaataan aada mooddo inay bannaanka ka joogaan. Marka de waxaan isleeyahay, kolley baarlamaankiina waa u dhiman yahay, annagu ka dowlad goboleed ahaanna waxaan isleenahay arrintaasu waa waqtigeedii ka hormartay iyadoo lala tashan isteedyadii.
Balse wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sheegay in sharcigan uusan ahayn mid cusub, balse uu yahay mid horay dhinacyada ay qusayso ay iskula meel dhigeen kulan ka dhacay magaalada Baydhabo, haddase lagu sameeyey sixitaan yar.
Sharcigu wuxuu soo maray heerar badan. Markii ay ugu muhiimsanayd waxay ahayd bishii Juun, shirkii golaha amniga qaranka oo lagu qabto Baydhabo oo looga soo heshiiyey qaybihii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyey oo kala ahaa hanaanka doorashada iyo hanaanka deegaan doorashada. Micnaheedu yahay qaabka qofka Soomaaliga ah oo muwaadinka ahi uu u dooranayo hoggaankiisa iyo meesha laga dooranayo, labaas arrimood oo kale hore looga soo heshiiyey. Sharciga golaha uu maray, baarlamaanku soo maray, madaxweynaha saxeexay sharci dhaqangalho ahaa. Sharciga markii loo geeyey ciddii isticmaali lahayd oo furin lahayd oo ah guddiga doorashooyinka qaranka, waxaa laga arkay cilal. Cilalkaasna waxaa sabab u ahaa baarlamaanka guddiga u qaabilsan shuruucdan oo xoogaa isbeddel yar inay ku sameeyaan sharciga go'aansaday.
Wasiirka arrimaha gudaha Puntland waxa kale oo uu sheegay inaysan jirin wax qodobo gaara oo hadda uu tilmaamayo oo xeerkan ay ka dhibsanayaan, balse tan guud ay tahay in ay meesha ka maqan tahay xaqii ay maamul ahaan u lahaayeen in laga talageliyo masiirka dalka.
Waxaad ogtahay inta badan markii la fariisiyo dhammaystirka dastuurka qodobadiisa huseeya arrimahan doorashooyinka, marka ayay imaan kadha in laga hadlo qodobada la qaadanayo iyo sida loo qaadanayo. Dastuurka ayaana go-aan ka gaari doona hanaanka uu u ekaanayo doorashooyinka la geli doono. Laakiin Falastiin ay marama shaqaynayso in dalkaana la rabo in la dhiso, dhinaca kalena dastuurkii iyo shuruucdii lagu heshiiyey inta la dhinac maro lala yimaado kuwa jeebka lagala soo baxay oo aan markaas waafaqayn, taas ayaana keenaysa dadku inta badan inay xarigjiidka noocaan oo kale hayso.
isku soo wada duuba waxay talaabadan caqabad cusub ay hor dhigaysaa xiriirkii maamulada dalka qaarkood iyo dawladda dhexe oo aan markii horeba wanaagsanayn sidoo kale waxa ay ku soo beegmaysaa iyadoo ay socoto qabanqaabada kulan dhamaadka toddobaadkan ka furmaya magaalada Garoowe oo ay leeyihiin dawladda dhexe iyo maamulada dalka
warbixintii Falastiin Axmed Iimaan ayay ahayd ay nooga diyaarisay maamulada Puntland iyo Galmudug oo ka hor yimid sharci ku saabsan doorashooyinka oo ay shalay ansixisay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Markana Nairobi maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ka socday shir ay wada yeesheen qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya iyo qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya. Haddaba madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe oo shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay shirarkii ay magaalada Nairobi ku yeesheen. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa Nairobi nooga soo diray warbixintan.
Madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa markii uu shalay tagay magaalada Kismaayo waxa uu ugu horeyn faahfaahin ka bixiyay shirar isaga iyo qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyadu ay magaalada Nairobi kula yeesheen safiirada beesha caalamka kuwaasoo uu sheegay inay ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii Soomaaliya horumarkeeda loogu wada shaqeyn lahaa.
Safar baan ku aaday Nairobi. Safarkaasi wuxuu lahaa ujeedooyin kala duwan oo badan. Laakiin waxa noqotay waxa asalkii in guud ahaan siis kadib sanahan isugu yimid madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaarkood oo socod u yimid iyo beesha caalamka safaaradahaba. Taasoo waxaan ka hadalnay ahayd Soomaaliya inay xaaladda marayso hore looga sii wado inayna dib u dhac aanan u baahnayn. Waxa laga qaban karana ay tahay Soomaaliya inuu qof waliba garto marxaladii ay shalay soo martay. Meesha maanta taagan tahay iyo sida hore ugu sii socon lahayd. Taasaa waxay sheegay asalkii aan isweydiinaynay.
Mar uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka maamulka Jubaland wuxuu sheegay inay qabanayaan doorasho xor iyo xalaal ah oo qofkii ku guuleysto si nabadgelyo ah loogu wareejinayo.
Oleyska laga soo maray waxa aan raadinayna waan garanaynaa marka. Haddii marka aan sidaas u garanayno ma doonayno inaan hal tallaabo dib u qaadno. Haddii doorasho dhacayso waxaan una doorasho xor ah oo xalaal ah oo cid faragelinayna oo sharciga lagu dhaqmayo inay dhacdo. Waxaan doonaynaa cidda ku guuleysatay inay dhaxasho system ayagal ah lagu shaqeeyo raad lahaa meel laga bilaabay.
Siyaasiyiinta deegaanada Jubaland ee dhaliilsan qaabka ay ku socoto qabanqaabada doorashada madaxtinimada ee Jubaland ayaa madaxda maamulka Jubaland ku dhaliilaya inay doonayaan inay isdaba mariyaan doorashada. Axmed Xasan Cabdi waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta isbedeldoonka ee deegaanada Jubaland.
Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam wuxuu ka dhawaajiyay inay Soomaaliya ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah. Jubaland waxa ku soo socota doorasho. Madaxweyne Axmed guddigan hadda la soo dhisay doorashooyinka ee xuduudaha Jubaland xeerka lagu dhisay waxaa ku qoran qodob ka mid ah saddex xil dhibaan ayaa la soo gudbinayaa oo nominated ah kadib ayaa laga dooranayaa guddiga ayaa go'aanka gaaraya qofka xil dhibaanka noqonaya. Halkaa waxaa ka cad marka in doorashada ay tahay doorasho musuqmaasuqa waxaana meesha ka baxaya rabitaankii beesha inay beesha soo doorato qofkii ay rabtay suldaanka inuu soo saxiixo qofkii uu rabay kadibna uu ku matalo baarlamaanka Jubaland. Haddii suldaankii rabitaankiisii isiiisuna shaqeynaynin beesha rabitaankeedana ay shaqeynaynin saddex inoo keena hal baan kala baxaynaa doorasho xor oo xalaal kama dhici karto wax la aqbali karana ma aha.
Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim oo ka mid ah aqoonyahanada Jubaland ayaa qaba fikir ah in loo baahan yahay in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ee jubbooyinka ay wadahadal wax ku xaliyaan islamarkaana ay qabtaan doorasho xalaal ah.
Meesha waxaa iman doonta in mucaaradkan dawligood ay qaylida wadaan muxuu ahaa nimankan dawladda hadda muxuu ahaa ka tirsan ama madaxweynaha noqdo ama golaha wasiirada noqdo ama dawladdiisa kalaba noqotee in ayagana ay difaac ku jiraan halka marka meesha ay laba dibi ku dagaasho waxa la yiraahdo cooska ku burburay in dadka shacabka ee masaakiinta ee ka soo daal la soo daala dhacay dhibaatooyin iyo dhimasho muddo hadda 30 sano kor u dhaafayso dhibaato ka badan in ay muxuu ahaa waxay hadda ku jiraan in dhibaato ka badan ay ku timaadaay arinta keenaysa marka aan kula talin lahayn in isafgarad iyo heshiis iyo in barnaamijka lagu wajaho khilaafaadka yar yar ee la kala tirsanayaan in lagu dhameeyo nidaam iswaxwarsi in lagu dhameeyo.
madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa bishii hore magacaabay gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee Jubbaland waxaana wali madaxweynaha laga sugayaa inuu soo magacaabo gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Jubbaland Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
yal jumca wanaagsan siyaasadda dhaqaale ee maamulka madaxweyne Trump ayaa saameyn waxa ay ku yeelatay ganacsiga iyo shaqooyinka baabuurta xamuulka ama taraagyada gobollo badan oo Mareykanka ah gobollada ay arintan saameysay waxa kamid ah gobolka Ohio oo ay Soomaali badan ku nool yihiin kuna shaqeeystaan baabuurta taraag oo isugu jira milkiilayaal iska leh shirkado yaryar oo taraagya ah iyo waliba darawallo shaqaalahooda kamid ah hadaba sida ay arintan u saameysay ayaa wariyaha VOA da Cabdi Qadir Samakaab waxa uu ka wareystay Cabdi Shakur Salaad Maxamed oo mid milkiilayaasha iska leh shirkadaha baabuurta xamuulka ee taraaga loo yaqaan oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Wallahi arintan waa almost qoys walba oo Soomaaliyeed gobolkan Ohio ama United States way saameysay tracking business-ka Soomaalida almost waa ku wada jiraan. Marka boqolkiiba 90 ayaa la dhigi karaa weyna saameysay.
Arrimahan goormay soo bilowdeen?
Wallahi slogan asmadan sanadkii hore dhamaadkiisii ayay bilaabatay bishii November ayay ka soo bilaabatay oo 10 sano oo Mareykanka hadda la soo dhaafay arintan oo kale meesan dhicin ay tan newska Mareykanka ee markino ay sii daayeen sanadkii hore
maxaa sababa marka arimaan
arimahan waxay la xiriirtaa cashuuraadka badan ee lagu soo rogay wadamada ganacsiga la leh ee dalka Mareykanka sida China oo kale marka saas ayaa Soomaalida kulli iyo dadka kaleba marka newska aad fiirsanaysid ayay maarkin arintaas ayay la xiriirtaa ay leeyihiin marka hadda xataa ganacsiga alaabaha aan qaadno waxay qaadaan Soomaalida markay ku sheegayaan brokeriska waxaan qaadnaa alaab in la qaado la rabi Augusto September sanadkan ayaa la sii qaadaa marka lacag aad u yar iyo islow aad u baan ayaa ka jira maaragtay freedki ayaa aad u sii yaraanay
adiga waxaad ka mid tahay milkiilayaasha shirkadaha taraaga marka adiga iyo shaqaalahaaga maxaad noo sheegi kartaa oo saameyn ah oo idinku yeelatay
wallahi aniga saameyn xoog laayay igu yeelatay kambanigiiga almost waa kala diray January dadkii ila shaqeynayay owner operatorska ahaa waxa soo haray kaliya taraagadi aniga gooni aan u lahaa laftirkayga shaqaaleyga laftirkiisa qaar ayaa maartay shaqadii ayaan ka joojiyay maxaa yeelay waxaan loose grey contract badan ayaan loose grey laftirkayga oo waxa la ii soo diray emailo iyo wicitaan baa la isugu kay soo daray in aan loose grey oo fleetkooda ama darawalintooda ay kambanigii aan contract ka haysta 4 sano ay u wadi doonaan fleetyadooda ayay noo sheegeen marka aniga laftirkayga saameyn weyn iyo saaxiibadeyba saameyn weyn ayay ku yeelatay maartay arintan
hadda baabuur badan oo taraag ah oo aad lahaydeen ayaa jirta maxaad ku sameynaysaan
taraagyada inta badan soo waxaan ku sameynay waa parking gareynay waxaan ka dibnaa parking lotka ayaan lacagta dibnaa bishii darawaliintiina shaqadoon waaye oo meelo badan ayay maaragtay u kala shaqo tageen qaarkood maalmuhu ku soo wacayaan maadaama dadkii hore aanay experience u lahaa business-ka mar walba waxa lagu weydiinayaa shaqana ma hayno marka indida oo wadankan aad loogu soo reesay business ugu reesay iyo raashiyaanka iyo dadkaas ayay u shaqo tagaan Soomaaliya laftirkooda xataa waxaan maqlaayay kambaniyo qaarkood u ceen darawaliintooda baawurtii way ka dhigeen kambaniyada xataa laftirkooda Mareykanka ee waaweynaa oo haya kambani weyn oo ka jira Falcon Transportation asiga xataa newska waxaad ka arkaysa last week in ay maaragtay baawurtooda nin walba meeshii uu darawalka waday gaariga inuu joojiyo xataa darawaliinta lacagta ay dhiibi waayeen siin waayeen meeshaas ayay maaragtay qof walba meeshii joogay haystaaga ayay dhahayaan 700 oo truck ayay lahaayeen Falcon Transportation out of Youngstown, Ohio wayna ka degeen businesskan waa ka baxeen marka anagu waaba dad iska yaryar small business aanahay marka wallahi waa arintaas aad iyo aad ayay noo saameysay ma garato
hadda qorshihiina kan xiga muxuu yahay
wallahi aniga Soomaalidu waxaan kula taliyaa my experience in maaragtay ay join gareeyaan kambaniyada waaweyn projectigooda whole year haystaan maaragtay contract haystaan inay join gareeyaan si ay at least uga helaan daily basis-kooda ay u helaan saas ayaan maanta kula taliyaa iyo also in maaragtay Soomaalida ay maaragtay ay join ay sameeyaan union and minority organization ayaan wadnaa in ay sameystaan si ay ku helaan contract from the government ama kambaniyada waaweyn minority organization markaa tahay adiga oo kambanigaaga yar leh ayaa join garayn karta iyo rugta ganacsiga also shan sano ka hor aan sameynay business jumpers ka aan Columbus, Ohio sidoo kale waa kula talin lahaa Soomaalida inay join garayaan maxaa yeelay commercial drives list markaa waa tid waxa taa ganacsade marka taas ma kula talin lahaa Soomaalida
kaas waxa uu ahaa Cabdishakuur Salaad Maxamed oo kamid milkiilayaasha baabuurta xamuulka wuxuu u warramayay wariyaheena Cabduqaadir Samakaab
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena amuuraha islaamka waxa inoo haya Xuseen Barre
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka magaalada muqdisho waxaa dhawaan lagu soo gabagabeeyay kulan ay isugu yimaadeen culimada diinka Soomaaliyeed kaasoo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dhibaatooyinka haatan ka taagan culimadii ka soo qayb gashay kulankaasi ayaa soo bandhigay bayaan ay ku tilmaameen in uu yahay mid loogu talagalay in xal loogu helo dhibaatada Soomaaliya haddaba faahfaahinta bayaankaasi iyo waxyaabihii ka soo baxay waxaa inoo haya Sheikh Cali Wajiis
bayaankaas wuxuu ku saabsanaay dhowr arrimood oo dalka Soomaaliya aad u khuseeya mid ka mid ah wuxuu ahaa xarakada shabaab oo dalkan hadda calaamado badan ayay dowladda uu ka dhaxayso muddo dheerna ilaa 10 sano maartay dan dagaal halkan ka waday diinta islaamkana sheeganaya inay ku dagaalamayaan dadkan culimada Soomaaliya maadaama ay yihiin dadkii arabiinka ahaa diinta iyagu halkeeda hayay oo aqoonta durugsan u lahaa waxa ay isu yimideen iyagoo ka badan 120 caalin oo diinta dafada isaga timid inay arrintaas shabaab ay wax ka yiraahdeen xuquuq badan baa laga diyaariyey waxaa ka mid ah in xarakadaas dagaalada ay ku hayso Soomaalida in la cadeeyay in waxa ay dilaysay dad muslim ah yihiin dowladda Soomaaliya dowladda Islaam ay tahay diinta ay daadinayaan xataa dadka aan muslimka ahayn oo aan ayaga dagaalka ku haynan diinta laga daadiyayse banaaneen qofka caqiidintiisa loo dilaysan ahayn wax sax ah oo diinta Islaamka Ilaahay Qur'aanka Ilaahay ka raaci diin la isuma khasro dacwadahan la isugu sheegaa wala isku qanciya marka dagaaladaas ay wado inay joojiyaan oo ugu baaqnay waana cadeyna diin ahaan inay tahayn waxa kale oo ugu baaqnay in wadahadal la furo oo culimadu ay diyaar u tahay inay diin ahaan xiwaar la gasho dowladda iyo ayagana la dhexaadiyo qodobkaas aad baa loo bisleeyay qodobka labaad oo laga hadlo wuxuu ahaa xaaladda dalka ee siyaasadda la qiimeeyay iyo nabadgelyo waxaa soo baxday in daldaloolo badan ay jiraan dowladda hadda jirtay inkastoo ay dadaalayso laakiin tahdiyaad badan iyo culays badan ayaa hortaagan waxaa ugu muhiimsan dib u heshiisiin dab ah oo siyaasadeed inaysan weli jirin oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay kala taagan yihiin mucaaradka oo labada aqal ku jira baarlamaanka aqalka walaa shacabka u badan in badan oo kamid ah iyo mas-uuliyiin hore oo dalka soo qabtay iyo dowladda dhexe istaraatiijiyad qaran oo dab ah inaysan jirin waxaan aad u kala soconayn in dowladda lagu dhaliilo khaladaadkeeda ama gaabinta ka gaabisay iyo in khatar la geliyo wadajirka ummadda iyo istaraatiijiyada dalka lagu badbaadinayo in la isku tuumo farqiga u dhexeeya marka arrimahaasna anagoo ka duuleyna waxaan ugu baaqnay dhammaan dadka Soomaaliyeed ayadoo loo qaybin dowlad iyo gobol maamul goboleed iyo mucaarad iyo maxaafid inay Ilaahay ka baqaan oo ay kelimadooda mideeyaan oo ay dalkani dadkan ay dhibaatada ay ku jiraan ay ka saaraan degdegan ay u heshiiyaan culimaduna inay kaalin ka qaadan doonto ermudnimo ayay isu sheegtay oo bayaanka ku jirtay qodob saddexaad oo aad muhiim wuxuu ahaa in dadka diinta Islaamka oo ah diinta kaliya dadkan ay isku aamini karaan iyo nidaamka shuruucda dalka maadaama dastuurku sacdu qoraayo in garsoorka iyo habdhaqanka dowladnimada hadday noqoto dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa dhinaca qabyaalada oo aad u xun dhinaca amni darrada dalka laga sameynayo dhinaca hantida dadkoole qaranka oo la iska xalaaleysto oo la iska boobaayo iyo garsoorka laftiisa oo aan aad u hufnayn oo daldalo badan ay ka jiraan oo diinta wax badan oo kamid ay kara marsan yihiin iyo garsoorka qudaadda lafteeda golihii adeeg garsoorka oon isneyn oo tilmaamihii saxahayo la rabo in gasar lagu dhiso aan lagu dhisin arrimahaas oo dhanna waxaan ka nidaa marka arrimahaasaa laga hadlaa
dhibaatooyinka Soomaaliya ka taagan marka laga yimaado arrimaha argagixisada iyo musuqmaasuqa iyo khilaafaadka siyaasadeed ayaa waxaa lagu tilmaamaa in arrinta ugu weyn ay tahay qabyaalada iyada oo loo adeegsanayo siyaabo kala duwan haddaba maxay tahay sida arrintaasi wax looga qaban karo waxaa arrintaasi faahfaahinaya mar kale Sheikh Cali Wajiis
waxaa la istusiyay horta oo buxuus badan baa meesha ama qoraallo badan lagu soo diyaariyey rag badan oo dadka aqoon durugsan u leh arrimaha ijtimaaciga iyo diintana waa hadleen waxaa la isla gartay qaabka qabyaaladda dhibaatada ay leedahay iyo manaaficda ay leedahay dadku inaysan ilaa hadda aysan garan sababta keentana waxa waaye qabiilka horta ilaahay baa abuuray oo ceeb ma aha oo jacalnakum shucuubna qabaaila tacaarufa ilaah yidhi in laakiin qabiilka laisugu hiliyo si kardara ah ayaa dembi ah oo cid kale lagu dulmiyo ama lagu faano oo jaahili ah marka waxaa loo baahan yahay marka in la abuuro istraatiijiya xadgudub aan ifraad iyo tafriic mid aan lahayn xadgudub iyo gaabin aan lahayn oo ah qabiilka kaalintiisana in looga faaideysto wixii wanaagoo leeyahay xumaantiisana in la reebo waxayna ku imaan kartaa in diinta islaamka iyo dhaqanka suubanida soomaalida dib loo soo noolay.
intaasina dhegeystayaal waxaynu ugu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo jeedinayay barnaamijkeenii amuuraha islaamka.
markana dhinacii heesaha
Sugar. everybody else did that. It would